El pasado año 2022, la delegación de la Cruz Roja en Redondela atendió a más de 1 millar de personas y desarrolló diversas actividades, ofreciendo así ayuda a colectivos vulnerables. Ahora van a iniciar una campaña en busca de voluntarios que se sumen a su proyecto. Y este es el motivo por el que saludo hoy a Diana Freire, que es coordinadora de la delegación local de Cruz Vermella. ¿Qué tal, Diana? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cuántas personas participan hoy en día como voluntarios con Cruz Vermella Redondela?
Pois temos aproximadamente unhas 30 persoas participando activamente con nos.
Cal sería o número adecuado para poder desenvolver todas esas actividades que realizades?
Bueno, a ver, nos estamos sempre abertos a que entre cada vez máis xente, non? Uh-huh. Cantas máis persoas participen, pois máis capacidade, non? E máis atencións podemos facer. Entón, bueno, a idea é que se poida incorporar o máximo número de persoas.
E cal será o seu acometido? Hai distintas áreas nas que poden participar? Bueno, explícanos un pouquiño que van facer eses voluntarios.
Claro. Bueno, a idea un pouco do voluntariado sempre é adaptar a súa disponibilidade, as súas capacidades e o seu perfil un pouco a actividade a facer, non? Entre as actividades máis importantes están o desenvolvemento de talleres, tanto en apoio escolar con nenos, como en talleres de memoria ou clases de español para persoas inmigrantes. Ahora, tras a pandemia, tamén puxemos en marcha os acompañamentos domiciliarios para persoas que viven soas. Entón, bueno, temos dende chamadas telefónicas semanais a persoas que viven solas, ata acompañamentos en domicilio unha vez ao mes para tamén un pouco ter esa presencia ali, non?
E quen pode ser voluntario? Que persoas poden presentarse?
Claro, pois mira, calquera persoa maior de 16 anos con inquietude social que lle apeteza e que teña disponibilidade de 2-3 horas a semana, máis ou menos, porque, bueno, a idea do voluntariado sempre é que sexa compatible coas súas vidas. A xente normalmente pois ten ou traballa ou estudia, ten distintas áreas e, bueno, o que fai é adicar un día a semana a facer algo para outras persoas.
E abrides agora o plazo cunha campaña, non? Non sei se podes comentarnos como teñen que facer os documentos, os requisitos que deben presentar para poder participar como voluntario.
Claro, nada, nos animamos sobre todo a que veñan por aquí primeiro para poder informarles do que facemos. Non hai ningún compromiso, eles veñen por aquí, infórmanse, contamos un pouquiño o que facemos e despois a partir de aí, pois nada, faríamos unha entrevista, despois eles farían un pouco a solicitude, vemos un pouquiño se con nenos necesitamos tamén ter o certificado negativo de delitos sexuais, se con maiores cunha declaración responsable pois é suficiente, damos información tamén das formacións que facemos, non? Bueno, sí. A idea sería que veñan por aquí a informarse e a partir de aí xa cerramos un pouquiño itinerario de incorporación.
E teñen que ser de Redondela ou poden acudir, por exemplo, de Vigo ou de outros municipios?
A ver, a idea do voluntariado sempre é achegarnos ao sitio onde viven para que lle sexa moito máis fácil facer intervención. Normalmente a xente de Vigo acude a Asamblea de Vigo, nos aquí sobre todo pues veñen xente de Redondela e moitos voluntarios tamén son dali de Pazos, ¿no? Pero bueno, está enfocado sobre todo a persoas daqui, da zona de Redondela.
Pois nada, dende aquí animamos a todas as persoas que queiran facerse voluntarios, acudir a Cruz Vermella en Redondela, pois aí informarse de todo para saber como poder facelo. Diana, moitísimas gracias.
Nada, vos.